У каталіцкім дзіцячым шпіталі дзіцятка Езус у Рыме была праведзена першая ў свеце аперацыя па перасадцы штучнага сэрца 16-месячнаму дзіцяці. Імплантацыя была здзейснена яшчэ ў сакавіку. Сёння кардынал-дзяржсакратар Тарчызіо Бертоне павінчаваў брыгаду хірургаў, якія правялі аперацыю з гістарычным крокам у медыцыне. Іерарх падзякаваў таксама ўсяму калектыву шпіталя за сотні зробленых ужо аперацый па перасадцы донарскіх органаў дзецям. Гэта аперацыя пацвярджае ролю шпіталя дзіцятка Езус як міжнароднага лідара ў прымяненні самых сучасных метадаў лячэння, падкрэсліў кардынал Бертоне. Ён адзначыў сімвалічны сэнс прарыва, які штодзённа робяць медыкі каталіцкай установы, укладаючы ўласныя сэрцы і душы ў дапамогу тым, хто пакутуе ад болю, нанесенага людзьмі або прыроднымі катаклізмамі. Гэта сімвалічны акт надзеі і гуманнасці, што дае ўпэўненасць у будучыні, бо паказвае клопат аб дзіцяці, якое ўяўляе сабой у прамым сэнсе будучыню і жыццё, адзначыў кардынал Тарчызіо Бертоне. Дзіцяці пасля аперацыі пачало развівацца нармальна. Яго штучнае сэрца зроблена з тытану і выконвае функцыю своеасаблівага насоса, які забяспечвае жыццядзейнасць арганізма. 2 гады таму ў шпіталі дзіцятка Езус таксама ўпершыню ў свеце была праведзена перасадка штучнага сэрца 16-гадоваму хлопцу.